Situācija ir skaidra. Mēs jau pieredzējām balsojumu šajā parlamentā, kas noraidīja iespēju izstāties bez vienošanās. Domāju, ka visiem tiem, kas patiešām vēlas, lai Brexits notiek, ir jāatzīst, ja šovakar šī vienošanās tiks noraidīta, tad parlaments riskē ar to, ka izstāšanās nenotiks vispār. Mēs esam valsts, kas tur augstā vērtē gan savu nacionālo suverenitāti, gan kopīgas vēstures nesaraujamās saites un savstarpēji atkarīgu nākotni, kas mūs vieno ar mūsu draugiem un kaimiņiem. Slikta vienošanās būtu sliktāka nekā, ja vienošanās nav vispār. Bet vislabākais ir, ja ir laba vienošanās, un šī ir laba vienošanās.